Efirde Yaşlar Programı. Salam Yaşlar Programı'mıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar Programı'mıza dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar Programı'nın bir gerek sanını. 2009 yılı yaşların durmuşunda ne ahilli mühim muakalar oldu?
2009 yıl Türkmenistan'da informasyon teknolojilerin has din yayrak başlayan yılı oldu.
Türkmen yaşları teyze yılı ne ahilli karşılayarlar?
Ne yaşlar teyze yılı üren tavarlı karşılayarlar?
Teyze yılın bosağısını eyralli yaşların protestleri arttı. Nemçin?
Polisiya milletin gözünü önünden elektir adamları bir dikkanı edip borsu horlosu. Hemmeti adamların gözlerini adabe getiriyor. Harekete düşüyorlar. Hatem şey harekette yaşta yatağı rol oynuyor.
Efirde yaşlar programı.
Türkmenistan'da 23 dekabrda yurdun esası yolkası ışıklarını yaktı. Yürüte ulu davara olup geçti. Davara katnaşalların köpüsü yaşlardı deyip havarçılarımız malumat beriyerler. Bu davara katnaşalların köpüsü şol çare katnaşmağa mecbur ediliyer deyip yerli sinçiler belliyerler. Yöne öz isleyleri boyunca ulu yolka bariyerlerim az değil deyip bizim aşkabattaki havarçıyımız Murat Kurban malumat beriyer. Elbette Türkmenistan'da 23. dekabrda resmi taydan teyze yıl bayramı belirlenip başlandı. Ayaz Baba ve Kar Pamuk öymü öy aylanıyorlar. Onları çağırmak için pul tölemeli. Her kim teyze yıl bayramçılık satsak için türlü içkileri, irimitleri, başka da ağlık haritleri satın alıyorlar deyip bizim aşkabatlığa kabarçıyımız Murat Kurban aytıyor. Şu tema var da ol yürüte malumat tayarladı. Gelin onu bilelikte dinleyelim.
2009 yıl daşa yurtlardaki yukarı kuca aylarına girip bilimlerini arttırmak isteyen yaşlarımız için umutların puca çıkıp bariyan yıl deyite olacak. Yatlak geçsek yıl ayının ahırını daşa yurtlara kumağı diyenlere ilistirat etmeklik girdi. Kayar yaşlarımız olsa asla daşa yurda kumağı koyu vermedi. Hususanla Bişkek'taki Amerika'nın Orta Asya Üniversitesi'nde halkın arasında avuka adilen belli yukarı kuca ayını okuyan yaşlarımız intiham daşa yurda kumağı gidip bilmeyenler. Hatta olur yurdun taşına koyuyorlayanların kara sahnavını giyirdendik vardı hem gururum var. Eşirde adam tutulmadan haşt eden Avrupa Üniversitesi'nin 3. kursunda okuma student iyileşimi şeyleriydi. Şu yılın tomusunu dışarı yurtlarda okuyan yaşlarımın köprü yahtan çıkarması gerek. Şu yıl dışarı yurtlarda okuyanlar şu karışılmadık vaka olup geçti. Dışarı yurtlarda okuyan ya da okuma isteyen yaşlarımızı bilim ministerliğine hasarlı durmak düzgünü yerildi. Şeyle düzgün ön yoktu. Herdiren gereği yok. Bu düzgün dışarı yurtlarda okuyanları kontrollukla saklamak için edilen iş. Ben registrasyadan geçerimden sonra beni dışarı yurtta okumu devam etmek için koyuvermediler. Benim ben okuyan tanışımın kakası bilim ministerliğine ne razıçlığını bildirenler için işinden çıkardılar. Ben 3 yılla Avrupa'da okuyordum. İnni olsa okuğum devam edip bilemok. Benim migrasya kulluğuna işleyen bir tanışım bana dışarı yurda gitmeklik kadagan edilen dinle etti. Ben cinayetkar değil. 2009 yıl benim için en ervet yılı oldu. Ben öz okuğum devam ettirip bilmedim. İnni olsa asla dışarı yurda hem koyu vermiyorlar. Neyim şu şeyle yağdayım yüze çıkandığını bana aitmadılar. Teyze prezidentimiz hükümet başına gelenle bağırat ütkayacak. Yarı duvalin yine de önkü yarın yarık dövürnak yalırıp bariyar. Deyip Avrupa'da okuyan student sözünün ahırına etti. Şol bir vakitte de yurtta onun öz görüşüklerin boyandığını hem bizim yaşlarımız aydıyarlar. Şolar ya öz görüşüklerin bir yerde hükümetin neşe sevdasına karşı görüşünü ayratin belirleyip geçerler. Yaşlarımız Türkmenistan'ın hükümetinin neşe keşke karşı alıp bariyan görüşüne onun baka veriyorlar. Özünü İlmurat gibi tanıdan 26 yaşlı iyileşimiz hükümetlerin neşe karşı alıp bariyan görüşü vardı şeyle dedi. Şu yıl neşe karşı görüş has gücüydü. Neşe tatyanları tutup başladılar. Neşeyen ulanyan yaşlarımızın sahanı azalıyor. Hususana herdir ki 18-25 yaşlı yaşların arasında neşe keşlerin sahanı katı az. Yaşların sağdın durmuş obranın alp parmakları için tele sport deskaları kuruluyor. Şu yıl olurum bir neşe saçırlı. Misal için benim yaşayan rayonumda Sport bilen meşgullanmak üçin ýürüýişde sport plaşatkasy gurulýar. Indi ýaşlar öz boş wagtlaryny biderek geçirme, sport bilen meşgul bolýarlar. Elbetde sporty ösdürmek üçin, ony profesional derejede ýetirmek üçin edilmeli işler köp. Prezidentimiziň edara kerhanalarynyň arasynda okuw jaýlarynyň öz aralaryna spartakiadalar geçirmek barada buyruk bermeli, türkmensanyň sportun has ýaýramagyna ýardam eder diýip Ýylmaz sözüni jemledi. Şeýlede informasion tehnologiýalaryň ilata terbol olmak üçin şuyl bir näçe işleriň amala aşyrylandygyny biziň ýaşlarymyz belläp geçýärler. Mysal üçin 6 asyr mobil telefon kompaniýasy şuyl internet hyzmatyny hödürläp başlady. Türkmen Telekom internet provayderini ýokarky ýyllykly internetinden hem peýdalanmagy mümkinçilik berdi. Elbetde häzirlikçe bu hyzmatlar giň ilat köpçüligini nyk taýdan eletirdi. Ýöne häkimetleriň informasion tehnologiýalaryň türkmen sanyna giňden ulanylmak üçin edýän tagallarlaryny ýaşlarymyz goldaýar. Özünü yağmur aktif tanıdan asfavatlı student şeyle dedi. 2009 yıl Türkmenistanlı informasyon teknologiyaların has gen yayrak baştan yılı oldu. İndi mobil telefonu biz için bir gen vaatte. İnternetten peydalanmağı da mümkünçülük var. Öyü ad vaatın duvamına interneti çekip veriyorlar. Elbette entek bakası kımmadıra. Tiyirlik de petre. Yöne şu yıl geçen yıl ben deneştirenimde internet kafelerde novatlar yok denyali. Köp kişinin oyunda internet bar. Mobil telefondan hem internete girse bolýar. Interneti ortaya satan ýaşlarymyz ulanýarlar. Internetin ýaşlarymyzyň dünýä garaýşynyň giň emeginde hem de durly-durly maglumatlar bilen üçin bolmaklaryny uly rol oýnar diýip Aşgabatly studiýanyň sözüni tamamlady.
Ýaşlar siz Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny diňlediňiz. Kepler Azatlyk Radiosy eferde ýaşlar programmamyzy dinleýärdiňiz. Biziň indiki gepleşigimiz türkmen ýaşlarynyň täzeýli nähili garşy alyşlary barada. Ýaşlarymyz diňe mekteplerde diýerli öz ýollaşlarynyň öýüne hem oturuşyk etýärler. Ýokary okuw jaýlaryna okuýanlaryň käbirleri hem şeýle ýa-da howaslary bilen täzeýli garşy alýarlar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň aýtmagyna görä, bu ýyl Türkmenistanyň täzeýli taýýarlyklaryna, meselem, Söwdan okutlaryna ýöwnejäk taýýarlyk görülipdir. Şu temadan habarçymyz Sultan Açylowanyň taýýarlan maglumatyny diňleýin.
Aşgabatly ýaşaýjy pehlwan töhfetdeşi açyp şeýle diýdi. Türkmenistanda ýetip gelen täzeýli bayramçylygyna bu ýyl adatdakydan has ýer hem de ýöwnejäk taýýarlyk görülip başlandy. Türkmenistanyň her ýerlerinde hem de paýtagtda Söwdan okutlary täzeýil üçin ýol köwelerleriniň durly görnüşleriniň giň asortimentini, konditer önümleriniň durly asortimentlerini öz içine alýan ullyk içli täzeýil howatlaryny satyp çykardy. Türkmenistanyň ähli yerlerinde de Aşgabat şäheriniň merkezinde garaşyrlyk binasynyň öňünde, şäheriň içindäki ähli feýliýetlerde, uly edara kärhanalarynyň öňünde uly göwrümli ýol kylary belelip taýin edildi. Köçeleriň öňünde ösüp oturan arça agaçlar hem täzeýil üçin durly görnüşlerde bezeldi. Her ýylda Aşgabatly ýaşlar täzeýili ürän dabaryly garşylaýarlar. 31 dekabr akşamyny ýaşlar şäheriň merkezindäki uly ýol kanyň daşynda estrada aýdymçylarynyň berýän konsertlerine tomaşa etmekden başlayarlar. Konsert yaşları özüne çekiyar. Yaş kıyılar hem yiğitler hem dörtten yaştan toparlanışıp konsert dinleyarlar. Akşam 12.00'da her yıl köyünüyle uğradıp tereyle karşılayan feyerverklere hem yaşlar hüvetlen tomaş ediyarlar. Ondan sonra yaşlar bir-birinin kemihmançılığa bariyarlar. Onlar akşamdan başlanan tereyle bayramçılığı dağıtlayan çadiyen yalda uam ediyar deyip olaydı. Türkmen televiziýasynyň täzeýil programmalary barada Aşgabatly öý hojalykçy Telwe şeýle diýdi. Televiziýanyň ýaşly kimde türkmen owazy programmalary student ýaşlaryň, mektep okuwçylarynyň, çağalar baglarynyň körpeleriniň, ýaş estrada aýdymçylarynyň çykyşlaryny ýygyderli berip, teletomaşaçylaryň köwüninden turýarlar. Täzeýil bayramçylygyna en täkbir näçe gün galandygyna garamazdan televiziýanyň ähli efir wagty täzeýil gutlaglaryna, täzeýil aýdym tamsylaryna Ayallary bilen garpamygyň çykyşlaryna gönükdirilipdir. Ýaşlaryň çykyşlary göwnüň göterýär. Olaryň egin eşikleri hem тәзәйл байрамчылыгына қоутайлық мұсайлан тікілен еңнешіклер. Түркмен телевидениесінде тәзәйлі бағышланан айдым сазларын ағнавы бөлі өлі лапын кечедер. Қошқыларының авторының кімдігі, сазыны қайсы композиторын яландығы белі олмадық, айдымлар әлісінді қайталан ер. Яшыларын әхлісінің аңыны дене дөрет бастысының санына дөгілен қошқыдыр айдымлар өлен чықс етмәгі өніктірмек болса, ярамжанлығын түрдепеліне чықмақ дейп қасаплы ерін. Хер задың сені чықы болса, лезет кім шонча қоу оларды дейп, селві сөзінің соңында айтты.
Яшлар тәдейлің қаршы алынышы барыды, хабарчимыз Султан Асилованың берен мағлұматын дегіледіңіз.
Эстеклан Азади, Чомхурия Ирани! Эстеклан Азади, Чомхурия Ирани! Эстеклан Азади, Чомхурия Ирани!
Яшлар, сіздің ештен бұл сес яғдыңыз Иранны дуам еткен демонстрациялардан. Бұл сес яғдыңыз демонстрация қатнышын Иранлы яшлар интернетте ерлештіріптірлер. Соңғы күлерді Иранны президент Ахмадинежадың режиміне қаршы демонстрациялар күйшіленне. Бұл протестлер Алтай мұнан ол президенттік сайлауларының нәтижесіне қаршы башланыпты. Әдір болса Алтай бұл сайлаулардан кешсе де, Иранлар хасым яшлар өз протестлеріні дүрлі көрінішлерді дуам еттіріялар дейіп, асли Иран түркмелеріні молын Юсіп Кор айтияр.
Ту яшлар ва Иранның үкіметінің әдірке үкіметі әйелептерлің қаршысына олияр. Иранны шейлі бір шерт дөретті, шо әрекет гіттігіце күйшілініе, күйжәліе, әр дәді болян вақалы да шоңа мече өріе, шоң күйшіліндіріе.
Иранның хәкіметлері демонстрациялар барыда мағлұмат бермеге дашары юртлы журналистлары қадаған әтті. Йөне, халқары хабар терештелері Иранлы яшыларын интернетте ерлештірген видео яғдыларынан пайдаланыялар. Аслы Иран түркмелерінің молын Юсіп Корын айтмағына көрі, Иранлы яшылар демократик реформалары сілейялар. Олар пайтақ Тәһранна һәм дә юрдың бейлік улы шәһәрләренә көчә чыгып таләпләрне өңе сөрәләр дип Юсіп сөзне кошты.
Интернетте Иранның яшылары гомумән мобайл телефоннан файдаланыялар. Чоң үсү белән бер то алан язгыларны Facebook-а, Twitter-а я мәсәлән YouTube-га яшырыялар. Моментында дөнья яярыя. Ул да шәһәр юрттагы иранлар ва хатын да шәһәр юртта Иранның яшьләре ишмәт һәм җи горамасылыклы иш алып барыялар. Я мәсәлән мен шәһәр Берлин шәһәренә Иран яшьләренең яшьләр нетсе дигән нәмә бер урама бар. Шул Иранның штада Аврупа улы шәһәрләрендә хатын университетта окыган иранлар шәйле бер кураманы йора салдылар. Шул курамасылык әсасында Даша юртты да Иранмен дин нәме хәрәкәте гәчелләр. Бәдәк отолы да соң отырып белмиялар. Тәбәбе ул канны кушык адамлан өлдүрүлүше, шәһәр тутыш о думан, билмәдем мотор секрети машиналар о атланып ту, ул полиция милләтен көзүмгө уннан әлектер адамлары бер ит янады, горсы хорлысы йемши. Һәммәсе адамлан гөждәрне адабы гетирә, хәрәкәте дөшәләр. Хатәм шәһәрәкәттә яшлар ятасы роль уйныйлар.
Иранны түркмәннәр һәм яшиярлар. Оларын бұ протестлері қатнашықлары барады Юсіп Кор шейлі дейді.
Түркмелілер ұмумен бейлекі милли ағырлықлары яны реформашылары қолу өріп тестерділіп. Шо арада түркмелілерің әм хақы көйді шол болон қалқылық әтасынна. Түркмелілің яшыларым шо метеледі бейлекі яшылары яны Иранның бейлекі күнчіктері актив болмақ мәжіруетіні ағалдылар.
Сіз қоңшы Иранны яшыларын протестлері барады сені дүңледіңіз. Программамды қозған мәселелеріміз барады. Сіз һәм өз пікірлеріңізді бізге жеткізіп білерсіңіз.
Яшылар, гепрешіңіз көңіліңізден тұрды ме? Қозғалған мәселелер барады сіз не келіп пікірде? Бізге имейл арқылы өз пікірлеріңізді жолдаңыз. Қаламыңыз ел үзде ме? Ине біздің адресіміз. Хат, имейл белгісі, azatradio.org. Қайталайық, хат, имейл белгісі, azatradio.org.
Шының мүлен программамыздың новаттағы санны кешіріп құтырыңыз. Оны таярлан һәм алып барған Тахир, ене эфирде дуышы сиянсақ, хош, сау олың.